რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაფორმით მძიმდება ოკუპირებულ ახალგორში ადამიანის უფლებათა ისედაც რთული მდგომარეობა.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ შავსიებს, აქ არის ის ადამიანები შეყვანილი, ვინც ეგრეთ წოდებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არიან დასაქმებული.
რატომ დატოვა თანამდებობა აუდიტორმა, რომელმაც საჯარო მოხელის ინტერესთა კონფლიქტი გამოავლინა?
არაფერი გადაწყვეტილება არ მიღებულა და არ მომხდარა რა რეაგირება ამ თემებზე და ამ საკითხებზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეპიდემიის მესამე ტალღის პიკი გადაიარა. ამის შესახებ ცოტახნის წინ განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ნამირან გამყრელიძემ. ისევე შეფასებით, ამჟამად ქვეყანა მესამე ტალღის დაღმავალ ფერზეა. გამყრელიძე ამბობს, რომ საქართველოს მასშტაბით ეპიდსიტუაცია მშვიდდება და მისი ყველა პარამეტრი, მათ შორის ინციდენტობის და ახალ შემთხვევათა მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად იკლებს. ჩეხება ეპიდვითარებას ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 16 პაციენტი გარდაიცვალა, 24 საათში ჩატარებული თითქმის 38,000 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 695 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 1.84%-ია, ბოლო ერთი კვირის 2.54% და ბოლო ორი კვირის 2.67%. ამ დროისთვის ქვეყანაში გაკეთებულია 197,114 აცრა, სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 61,315 მოქალაქე. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თქვა, თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი აცრა ჩატარებულია აჭარის რეგიონში. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღეს ლიეტოვის პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის წევრებს შეხვდა. ზალმე ზურაბიშვილმა და გიტანას ნაუსედამ დღეს პრეზიდენტის სასახლეში ხელი მოაწერეს საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერ ერთობლივ დეკლარაციას. ამ დეკლარაციით პრეზიდენტები ადასტურებენ საქართველოსა და ლიეტოვის რესპუბლიკას შორის განსაკუთრებულ ურთიერთობებს და ხაზს უსვამენ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების დეოკუპაციის და ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობას. ასევე საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებზე დაყრდნობით რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრის აუცილებლობას და ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოძევებული იძულებით გადაადგილებული პირების დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობას. დეკლარაციაში პრეზიდენტები მიესალმებიან საქართველოს პროგრესს მის ევროპულ გზაზე, რომელიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების იმპლემენტაციას. გიტანას ნაუსედა და სლომე ზურაბიშვილი ადასტურებენ, რომ ასოცირების შეთანხმება და სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს რეფორმების გეგმას, რაც ხელს უწყობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას, მათ შორის შიდა ბაზარზე. დეკლარაციაში ასევე ხაზი აქვს გასმული საქართველოში რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობას, განსაკუთრებით მართლმსაჯულების სისტემაში, კერძოდ ზომების, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის და ანგარიშ ვალდებულების გასაძლიერებლად, ასევე დემოკრატიის კონსოლიდაციის რეფორმები, მათ შორის საარჩევნო რეფორმა. პრეზიდენტები შეთანხმდნენ, რომ ძალისხმევას ერთობლივად გააძლიერებენ იმისთვის, რომ წინ წაიწიოს ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების საბოლოოდ შესრულების მიზნით. ლიეტოვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით 10 ივნის ჩამოვიდა. იმავე დღეს ის იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე რაიონებში, მათ შორის მავთულყვართებით გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში. თბილისში დაბრუნდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ რიკერი. ის საქართველოში ამკვირის დასაწყისში იმყოფებოდა, ხელისუფლების ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და შემდეგ სომხეთსა და აზერბაიჯანში გაემგზავრა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ რიკერი დღეს ისევ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს. როგორც მისი პრესსამსახური უწყება, სომხეთსა და აზერბაიჯანში შეხვედრების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ამერიკელი დიპლომატის დღევანდელ შეხვედრაზე განხილული იყო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და რეგიონში შექმნილი ახალი გეოპოლიტიკური ვითარება. როგორც თავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური აცხადებს, ღარიბაშვილმა და რიკერმა სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობის კუთხით საქართველოს როლზე იმსჯელეს და თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზაუკალიანი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი. დღეს ფილიპ რიკერი თბილისში შეხვდა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოსთვის თავმჯდომარე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას. როგორც ამ პარტიის პრესსამსახურში აცხადებენ, განხილული იყო ყველა ის საკითხი, რომელიც საქართველოს ამერიკის ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგშია, განსაკუთრებით უსაფრთხოების მხრივარსებული გამოწვევები და საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. როგორც პარტიის პრესსამსახურში ამბობენ, გიორგი გახარია და ფილიპ რიკერი შეთანხმდნენ, რომ თანამშრომლობა სამომავლოდ აქტიურად გაგრძელდება. ამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი და პარტია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი კახა ბერქემოკლიძე. დილით კი ფილიპ რიკერი საპატრიარქოში შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ამის შემდეგ გაემგზავრა მცხეთაში, სადაც ჯვრის მონასტერი დაათვალიერა. ჯვრის მონასტრის კონსერვაციის და რესტავრაციის სამუშაოები ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს. გაეროს სააგენტოთა ჯგუფი საქართველოში გმობს ბავშვთა მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობას და სასტიკ მოპყრობას. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს განცხადებაში, რომლითაც ნინოწმინდის პანსიონში მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობას ეხმაურებიან. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახალხო დამცველს უნდა ჰქონდეს ასეთ დაწესებულებებში ვითარების კონტროლის შეუზღუდავი შესაძლებლობა. გაერო მნიშვნელოვნად აფასებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნინოწმინდის სკოლა პანსიონიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში ან სხვა ტიპის დაწესებულებაში განთავსებასთან დაკავშირებით და იმედს გამოთქვამს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება გავრცელდება დაწესებულებაში მყოფ ყველა ბავშვზე. დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა პარალელურად იმისა, რაც ნინოწმინდის პანსიონში გამოიკვეთა, ის არის, რომ მიმდინარეობს სერიოზული ზეწოლა, როგორც ყოფილი ბენეფიციარების, არასრულწლოვნების, ასევე სრულწლოვანი პირების მიმართ, რომლებმაც საკუთარი მძიმე გამოცდილების შესახებ ისაუბრეს სამართალდამცავ ორგანოებთან ან ჩვენების მიცემას აპირებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარია. მისი ვეთქმით, ზეწოლა მიმდინარეობს ნინოწმინდის პანსიონთან დაკავშირებული პირებისგან, მათ შორის სასულიერო პირებისგანო. შევახსენებთ, რომ ნინოწმინდის პანსიონი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც ივნისის დასაწყისში სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 2016-21 წლებში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე სისხლის სამართლის 4 საქმე იყო აღძრული. აღსანიშნავია, რომ დღემდე პანსიონში შესვლის უფლება არ ეძლევა თავად სახალხო დამცველს. რამდენიმე ხნის წინ სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება პანსიონიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების გაყვანის თაობაზე. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 20-მდე ბავშვმა, ნაკლებად არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, პანსიონის დატოვების სურვილი თავად გამოთქვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მომდევნო რაუნდის მოსამზადებლად ამკვირაში იმყოფებოდნენ თბილისში, დაოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში. დისკუსიის 53 რაუნდი ივნისის ბოლოსაა დანიშნული. მანამდე კი ერგნეთში იგეგმება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. როგორც ამ შეხვედრაზე, ასევე ჟენევაში დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების გაუარესებული მდგომარეობა. ამხრივ სიტუაცია სულ უფრო მძიმდება ახალგორის რაიონში, სადაც ადგილობრივ ქართველებს გადაადგილება კიდევ უფრო შეუზღუდეს. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალ გორში მესამე კვირა საერთოდ შეწყვიტეს საშვების გაცემა. ეს საშვები ადგილობრივ მოსახლეობას თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადასაადგილებლად სჭირდება. მოსაბრუნის, როგორც მას დე-ფაქტო ხელისუფლება უწოდებს რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, 2019 წლის 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია. ის პერიოდულად მძიმე ავადმყოფებისთვის და ერთხელ პენსიონერებისთვისაც გაიხსნა. თუმცა ახლა საშვების საერთოდ გაუცემლობამ ახალგორელებში ამ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ოდესმე გახსნის იმედი ფაქტიურად მოკლა. ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში გამოკრულია ეგრეთ წოდებული შავი სია, რომელშიც ის ადამიანები შედიან, ვისაც დაბის დატოვება საერთოდ ეკრძალება. ოკუპირებული ახალგორის ადმინისტრაციაში გამოკრულ მოქალაქეთა ეგრეთ წოდებული შავი სიის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილიც გვიდასტურებს. მისი თქმით, სიაში შეტანილმა ბევრმა ახალგორელმა უკვე დატოვა დაბა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მუშაობენ და მათ დაბის დატოვება საერთოდ ეკრძალებათ. მიარაყიშვილმა ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში გარდაცვლილი პირებიც აღმოაჩინა. გარდა ამისა, ამ სიაში ისეთი ადამიანებიც მოხვდნენ, რომლებმაც ახალგორი დიდი ხნის წინ დატოვეს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, ასეთ მძიმე ვითარებაში ადგილობრივების ნაწილი დაბას შემოვლითი გზით ტოვებს. ზოგი ექიმებში ქრთამსაც იხდის, რომ ყალბიჯამრთელობის ცნობა მიიღოს და ამ გზით დატოვოს ტერიტორია. მიარაყიშვილის თქმით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაბის მოსახლეობა 1500-დან 700 ადამიანამდე შემცირდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზართინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სხვა პრობლემების გარდა ქართული სანომრე ნიშნების მქონე სატრანსპორტო საშუალებებს ადგილზე გადაადგილების პრობლემა ექმნება და ეს ახალგორელებისთვის კიდევ ერთი თავსატეხი იქნება.
ქართული სანომრე ნიშნებით გადაადგილება იყოფა ადამიანებს, ვისაც ავტომობილები ყავთ, ეხო პანდემიის გამო გაუგრძელეს, ყოველ შემთხვევაში ასე უთხრეს, გაუგრძელეს ვადა ივნისის ბოლომდე, აღრიცხვიდან მოხსნის გარეშე თუ ცხინვალში ჩავლენ, იქ აურნობრებს მისცემენ. ვინც არ შეცვლის, ერთ ჯერზე დააჯარიმებენ პირველად, მეორე ჯერზე ჩამოართვენენ მანქანას და წაიყვანენ ცხინვალში, საჯარიმოზე. ვისაც არ სურს შეცვლა, შეუძლია მანქანით გამოვიდეს და გამოიყვანოს მანქანა. ამის შესაძლებლობას აძლევენ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ შავ სიებს, აქ არის ის ადამიანები შეყვანილი, ვინც ეგრეთ წოდებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არიან დასაქმებული იქ ადგილზე ახალგორში. არანაირ ვადაზე არ არის საუბარი.
ახალგორში შექმნილ მდგომარეობას არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი გამოეხმაურა. ორგანიზაციის განცხადებაში წერია: მაისის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ახალგორის მოსახლეობისთვის დაწესებული შეზღუდვები კიდევ უფრო გაამკაცრა. თუმცა აქამდე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახვედრად ეგრეთ წოდებული პროპუსკის მიღება ახალგორში მცხოვრებთა დიდი ნაწილისთვის გაწელილი და მტკივნეული პროცესი იყო. ახლა ნებართვის მიღება შეუძლებელი გახდა. ახალგორის რაიონულ ადმინისტრაციაში გამოიკრა იმ ადამიანების შავი სია, ვისაც გადაადგილების ნებართვაზე უარი გაურკვეველი ვადით ეთქვა. სიაში 300-მდე სახელი და გვარია. უარის თქმის კრიტერიუმები და მიზანი უცნობია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ დაბაში შიშის ატმოსფეროა შექმნილი.
ძალიან დიდი ნაწილი ამ სიაში მოხვედრილი ადამიანების არიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც დასაქმებული არიან ახალგორში სხვადასხვა პოზიციაზე, სხვადასხვა ორგანიზაციაში. რაღაც გარკვეული ნაწილი არიან ის ადამიანები, რომლებიც დღეს გადმოსულები არიან და იმყოფებიან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. ზოგადად, კიდევ უფრო მეტად რეალურად ვიწროვდება და უფრო რთული ხდება გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. იქ მოცხოვრებული ადამიანები კიდევ უფრო მეტად იზოლირებულნი ხდებიან. და რა თქმა უნდა, ასეთი სიების გამოკვლას მოსდევს საკმაოდ რთული და საკმაოდ მძიმე ეფექტი მოსახლეობაში, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად იქნება შიშის ატმოსფერო.
ნანუაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს, რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინონ რეაგირება დაბაში ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებზე.
დე-ფაქტო ადმინისტრაცია და საოკუპაციო რეჟიმი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დამძიმდეს ადგილზე მდგომარეობა ხელოვნურად, მოხდეს რეგიონის მარგინალიზაცია და ფაქტიურად იმ დონემდე მიუდრენ ადგილობრივ მოსახლეობა, რომ მათ დატოვონ ახალგორის ტერიტორია. ეს პროცესი მოგეხსენებათ, უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დატოვა ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში ახალგორი, თუმცა ასეთი შეზღუდვები, დამატებითი გამკაცრება რეგულაციების შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო მძიმე სურათს ხვაჩერებს. ეს არის ფაქტიურად უფრო მასობრივი ხელყოფა ადამიანის უფლებების. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა გამოიყენოს ყველა მექანიზმი, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატი, რომელიც არის დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში ამ თვეში, ასევე სხვა საერთაშორისო მექანიზმები იმისთვის, რომ ერთის მხრივ მოახდინოს ინფორმირება საერთაშორისო პარტნიორების და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფაქტებზე მოხდეს რეაგირება.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის პოლიტიკის მიზანი, რომელიც სოციალური მდგომარეობის ხელოვნურ დამძიმებას და რეგიონის მარგინალიზაციას იწვევს, სავარაუდოდ ახალგორის მოსახლეობის იმ წერტილამდე მიყვანაა, რომელიც მათ საკუთარი საცხოვრებლის დატოვებისკენ უბიძგებს. ეს ვარაუდი უკვე გამოკვეთილ ტენდენციას ეფუძნება. ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის გამართვა თვის ბოლოსაა დაგეგმილი. დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალშიც იმყოფებოდნენ და შემდეგი ვიზიტისას დე-ფაქტო ხელისუფლებას აცნობეს, რომ ახალგორში ჩასვლას და მოქალაქეებთან შეხვედრას გეგმავენ. ჟენევის დისკუსიამდე 15 ივნის ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების გარდა ახალგორში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებას მოითხოვენ.
გოგავცე ორმაგიამბოთ, ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ უკიდურესად დამძიმებულ ვითარებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საჯარო მოხელი სავარაუდო ინტერესთა კონფლიქტს ეხებოდა ერთ-ერთი პუნქტი შიდა აუდიტის დასკვნიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინ წარედგინა კახეთის რეგიონის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. ახლა კი ცნობილი ხდება, რომ ამ დასკვნის ავტორმა თანამდებობა დატოვა. რას ასახელებს ის მიზნად და რა განმარტებები აქვს თავად იმ საჯარო მოხელეს, რომლის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტზე იყო საუბარი ამ დოკუმენტში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსმა მალხაზ ნოზაძემ, რომელმაც მერიის ერთ-ერთი მსხვილი აიპის ხელმძღვანელის მუშაობაში ინტერესთა კონფლიქტი გამოავლინა, თანამდებობა დატოვა. ნოზაძე ამბობს, რომ თანამდებობიდან საკუთარი სურვილი წავიდა, რადგან მის მიერ მოკლეულ დარღვევებზე მერია რეაგირებას არ ახდენდა. ასეთ სამსახურში მუშაობა კი შეურაცხმყოფელი იყო.
არაფერი გადაწყვეტილება არ მიღებულა და არ მომხდარა რეაგირება აი ამ თემებზე და ამ საკითხებზე. ეს იყო ჩემთვის მიუღებელი. ეს სერვისენტრი ორჯერ შემოწმდა, 19-ში შემოწმდა და 20-ში შემოწმდა. ფაქტობრივად ერთი და იგივე დარღვევები იყო და ტენდენცია ეხლაც რომ გადახედავთ შესხიდებს, იგივე არის არ შეცვლა აბსოლუტურად.
მალხაზ ნოზაძე ლაგოდეხის მერიაში აუდიტის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა. მან ბოლოს მერიას დაქვემდებარებული 4 საბიუჯეტო ორგანიზაცია შეამოწმა. ყველაზე დიდი დარღვევა კი, რომელიც შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავდეს, IP-ის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელთან არის დაკავშირებული. ანგარიშის მიხედვით IP-ის ხელმძღვანელს ივანე ცერცვაძეს აქვს საკუთარი კომპანია შეპესე ლაგელმო, ის ამ დრომდე კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია. ლაგელმო მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში იმარჯვებდა. უმეტეს შემთხვევაში კი მერიას ამ კომპანიასთან ტენდერის გარეშე გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე რამდენიმე ათეული ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. სხვადასხვა სამუშაოების შესასრულებლად ჯამში ლაგელმოს 2019-20 წლებში ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 900,000 ლარი აქვს მიღებული. აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსი ამბობს, რომ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი და პირდაპირი დარღვევა.
ინტერესთა კონფლიქტი იყო უშუალოდ ვანო ცეცვაძესთან დაკავშირებით. ხო, გამარჯვებულ ხელშეკრულებაში გამარჯვება არ სჭირდება, აქ იყო პირდაპირი ერთ-ერთთან მოლაპარაკების წესით.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ლაგოდეხის მერიას დაქვემდებარებული IP სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის კომპანია ლაგელმომ გასული 3 წლის განმავლობაში არაერთ ტენდერში გაიმარჯვა, მათ შორის 2020 წლის სექტემბერში. ამ კონკრეტულ ტენდერში მას კონკურენტი არ ყოლია. გარეგანათების სამუშაოების მოწყობისთვის ლაგელმომ 71,000 ლარზე მეტი მიიღო. ლაგელმოს 100%-იანი წილის მფლობელი ივანე ცერცვაძე, რომელიც ამავდროულად საჯარო მოხელეა, ამბობს, რომ მას უკვე წლებია კომპანიაში მართველი დირექტორი ხავს დანიშნული, თუმცა ამავდროულად იმასაც ამბობს, რომ ოფიციალურ დოკუმენტებში ახალი დირექტორის დანიშნა მოხდა მხოლოდ მიმდინარე წელს. ეს კი ის დროა, როცა ივანე ცერცვაძე მიცოდა, რომ მერიის აუდიტი მისი კომპანიის საქმიანობას სწავლობდა. ცერცვაძეს ვრცლად ამ თემაზე საუბარი არ სურს, თუმცა ტენდერებში მონაწილეობას არ უარყოფს. ირწმუნება, რომ ამ ტენდერებიდან მას არანაირი დივიდენდი არ მიუღია.
ვერავინ რატო დატოვა უდიდესი დასკვნა, მაგას ვერაფერს ვერ გეტყვი. ეს ორგანიზაცია მიცემული ხონა იმ კაცია, მიცემული რა, ის იყო დირექტორი და იმის მფლობელობაში იყო, მეტყვი, რომ რა კი მე საჯარო სამსახურის დავიწყე, მე ვთქვი შენ იყო ეს ორგანიზაცია და მე აღარ ვკიდება. ეს ოფიციალურად დოკუმენტი ხო გაფორმდა 21-ში თუ არა. ფაქტურა გადაცემული იმაზე იყო და მე რე უთხარი და უძახე, მაგასაც არ ეცალა, რომ მე ვთქვი რა დაკი ეს ორგანიზაცია რა კი შეიძლება, მაგრამ შენ წაიღებ ვერ ადამიანები თავისუფლად არანაირ შემოსავალი კიდე მქონია რომ არ მქონდა შეხება რა ალბათ მე თუ ტენდერში არ შევიდოდი და მე თუ არ ვიქნებოდი იმ ორგანიზაციაში ვირას მოქცეს არაფერი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც აუდიტის სამსახურმა ინტერესთა კონფლიქტი გამოავლინა, საჯარო მოხელის კომპანია მერის ტენდერებში აღარ მონაწილეობს, თუმცა არაფერს ამბობს იმაზე, რა რეაგირებას მოახდენს მერია, თუ კი სავარაუდო დანაშაული უკვე ჩადენილია.
მას შემდეგ, ანუ მუნიციპალიტეტის ტენდერში თქვენ ვერ ნახავთ, შეგიძლიათ შესყიდვების სააგენტოს საიტზე გადაამოწმოთ, რომ ამ კომპანიას მონაწილეობა აქვს მიღებული მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში და მას მიღებული აქვს რაიმე თანხა ამ სამუშაოს შესრულებისთვის.
ადგილობრივი ოპოზიცია ლაგოდეხის მერიში და აუდიტის დასკვნას საგანგაშოს უწოდებს. ლეიბორისტული პარტიის წევრის ნიკა ვარდოშვილის თქმით, კორუფციული ფაქტები იმდენად მომრავლდა, რომ ამაზე ღია დალაპარაკდნენ უკვე თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები.
მთლიანი კახეთი ჩაბმულია და ჩაფლულია კორუფციის ჭაობში და რას გულისხმობ ამაში? აი ეს ტენდერებში გამარჯვება ხდება იმ კომპანიებისთვის, რომელი კომპანიებიც არჩევნების გაყალბებაში ეხმარებიან ქართულ ოცნებას და ვინც დაეხმარა ქართულ ლოცნებას, რომ აი დღეს რომ მიტაცებული და უზურპირებული აქვს ხელისუფლება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, მე ვფიქრობ, რომ იქ არის კლანებს შორის დაპირისპირება, ანუ ვიღაცას მოუნდა ვიღაცაზე ჯავრისყრა და გამოავლინა ეს ფაქტი. სახელმწიფო თავის ადგილზე იდგეს და კანონი კანონობდეს. დღეს ის კომპანიის მმართველი, ვინც აი ამ ნეპოტიზმური და მახინაციების გზით გამოიმარჯვა აღნიშნულ ტენდერებში, პროკურატურას უნდა ყავდეს დაკითხვაზე.
ლაგოდეხის მერია არაპირებს აუდიტის სამსახურის დასკვნაზე გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართოს პროკურატურას. დაიწყებს თუ არა დამოუკიდებლად, თავად პროკურატურა საჯაროდ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიებას ეს შეჯერობით უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახლობით ერთი წელია გადათხრილია ქუთაისში ორი თითქმის ყველაზე დიდი ქუჩა. აქ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები იმნიში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ჯერჯერობით დასრულების არანაირი ნიშანწყალი არ ჩანს, განსაკუთრებით ერთ შემთხვევაში. ორივე ქუჩის რეკონსტრუქციისთვის ბიუჯეტიდან 15 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. ერთ შემთხვევაში, როგორც ირკვევა, სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანიამ ვალდებულებები ვერ შეასრულა, მასთან კონტრაქტი გაწყვეტილია და როდის გამოცხადდება ახალი ტენდერი და მისი გამარჯვებული გახდება ცნობილი, ამის შესახებ თუნდაც წინასწარი ინფორმაცია ამ დრომდე არ არსებობს. ორივე ქუჩა საკმაოდ მჭიდროდაა დასახლებული და იქ არაერთი საგანმანათლებლო დაწესებულება თუ კერძო ობიექტი მდებარეობს. რატომ გაჭიანურდა ეს ყველაფერი, ამას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
პალმების ხეივნით გაყოფილ აღმაშენებლის გამზირზე გზის საფარის და ტროტუარების მოსაწყობად სარემონტო სამუშაოები პირველად თებერვალში შეჩერდა, შემდეგ კი დროებით გაგრძელდა, თუმცა თვეზე მეტი მშენებლობა კვლავ მიტოვებულია და დიდი ზომის ორმოებითა და მიწაყრილებით შექმნილ დისკომფორტზე საუბრობენ მოქალაქეები, რომლებიც გამზირზე ცხოვრობენ ან მუშაობენ.
რთული არის, გასაჩერებელი ადგილები არ არის, მერე ისეთი მოძრაობა გადატვირთული ძნელი არის, ამდენი ხანია შარშან სექტემბრის მერე კეთდება და არ დაადგას საშუალი ამის გაკეთება. უჭირს აქ ყველას მოძრაობა.
ამდენი ხანია 1, 2, 3, 5 ბრიგადა გამეიცვალა. ვადე ბრიგადა იწევს კი იქნება 100. მარტო სხვა რა, რამდენია ხალხში კი დავაცეთ.
ზაფხულში ახლა წევი უბეძურობა. მე გადასწრხა ერთი მხარიდან მეორე მხარეზე. ეგ გამძლები კი არა, ჯოჯო
გადათხრილი და მიტოვებული გზა განსაკუთრებით აზარალებთ აღმაშენებლის გამზირზე განთავსებულ კერძო ობიექტებს, საცხობებში, ავტომანქანების სამრეცხაოებში, შეკეთების სერვისულ ცენტრებში და მომსახურების სხვა ობიექტებში დასაქმებულები შემოსავლის დაკარგვის გამო ჩივიან. თუმცა გზის რეკონსტრუქციაზე პასუხისმგებელ უცხებაში მათთვის საიმედოს ვერაფერს ამბობენ. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტავენ, სამშენებლო ვადების დარღვევის გამო შეკრულება გაუწყდა სამუშაოების შესრულებაზე პასუხისმგებელ ყაზახურ სამშენებლო სამრეწველო საინვესტიციო საინვესტიციო კორპორაცია აკორდის წარმომადგენლობას საქართველოში აკორდ ჯორჯიას, როგორც დეპარტამენტის წარმომადგენელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქციისთვის 7,360,000 ლარია გათვალისწინებული და თანხის ნაწილი უკვე გადაუხადეს კომპანიას იმ სამუშაოებისთვის, რომლებიც შეასრულა. ჭეიშვილის ინფორმაციით, ოქტომბრიდან თებერვლამდე კომპანიამ დაგეგმილი სამუშაოს 20% შეასრულა და შესაბამისი თანხა მიიღო. თუმცა ვადა გადაცილებისა და სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულებისთვის გაფრთხილების შემდეგ ჯარიმები და საურავები დაეკისრა.
კონტრაქტი გაწყვეტილია. მიმდინარეობს ეს პროცესი, ალბათ ამ კვირაში რაღაც უფრო მეტად გვეწოდინება მუშაობის მომენტს. არის საჭირო ის გაკეთება თავისუფლად ხადია ახლა, როგორც კანონი ითხოვს, ისე დავამ აქ პროექტი საბოლოო ჯამში. ცოტა შეიძლება გაიზარდოს ვადა.
საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ბაქარ ჭეიშვილი ვერ ასახელებს დროს, თუ როდის გამოცხადდება განმეორებით ტენდერი აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქციისთვის. საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და აკორდ ჯორჯიას შორის გაფორმებული სატენდერო დოკუმენტაციით 3 კილომეტრიანი აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქცია 7 თვეში უნდა დასრულებულიყო. იგივე ვადა ჰქონდა სამუშაოების შემსრულებელ კომპანია ბლექსი გრუპს ქუთაისის კიდევ ერთი მთავარი წერეთლის კუჩის რეკონსტრუქციისთვის. აპრილში დრო 2 თვით გახანგრძლივდა და რეკონსტრუქცია ივნისში უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ ქუჩაზე სამუშაოების მხოლოდ ნაწილია შესრულებული. 2.5 კილომეტრიანი ქუჩის რეკონსტრუქციისთვის 7,000,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯება. მოსახლეობა და ქუჩით მოსარგებლეები აქაც გაჭიანურებული რეკონსტრუქციის გამო ჩივიან.
პრობლემა ისაა, ვერ გამივლია კინახამ კისერი მოვიტეხეს. ადრე უფრო ყოველ დღე მუშაობა იყო და ეხლა პატარა ხანს შეწყდა და ეხლა ისევ დაუწყიათ ტროტუარებს აკეთებს.
ხელს უშლის, როგორც ფეხით მოსიარულეს, ასევე მანქანით მოსიარულესაც. იმედი მაქვს, რომ მალე გამოკეთდება სიტუაცია.
სლავში მოდის, ხო, ჩემი შვილის გადა ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობს აქ და მოდის მშობელი ხან მანქანით მოაკეთხავს, მარშრუტს არ მოძრაობს და ცოტა უჭირს გადაადგილება. სხვა გამონა ჩამოვიდეს, მანქანით როცა მოვიყვანო, აქ ვერ შემოვდივარ.
როგორც საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, ქუჩის რეკონსტრუქციის დრო გახანგრძლივდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროექტის კორექტირებისა და უამინდობის გამო და გზის დიდი ნაწილის მოპირკეთება ივლისში დასრულდება.
გეგმოთ ივლისისთვის ბოლოსთვის გავხსნათ გზა. შეიძლება ტოტოალები იყოს, აჩვენე ვერ გეკუთა ხამასებს, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ის რაც პრობლემური იყო, კორექტირებული პროექტი უკვე თითქმის შეთანხმებულია, თავისუფლად ხადია და პრობლემები რაც არის, დამთავრებულია და რავი, აბა ვერ გეკუთა ხამასები კონკრეტულად. ბევრია, იგენი უნდა გაიხსნათ ხალხში, ისეთია კაბელების მდგომარეობა, ძალიან ბევრი ხელი შემშლელია.
ქუთაისის აღმაშენებლის გამზირის და წერეთლის ქუჩის რეკონსტრუქცია ოქტომბერში დაიწყო და ორივე პროექტი 7 თვეში უნდა დასრულებულიყო. პროექტების ჯამური ღირებულება 15,000,000 ლარამდეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი დაიჭრა ლაგოდეხში. შეახსენებთ, რომ აქ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი გადის. წინასწარი ინფორმაციით მესაზღვრე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გაუვარდა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ფეხშია დაჭრილი. ის ლაგოდეხის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რადიო თავისუფლება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დამატებით დეტალებს არკვევს და შესაბამისად ამ ყველაფრის გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. რიონის ხეობის ცველთა მოძრაობის კიდევ ერთ წარმომადგენელს შეუფარდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა. პოლიციის მიერ 10 ივნის დაკავებულ დავით ხუციშვილს ბრალად ედება 29 მაის ნამახვან ჰესის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის დროს პოლიციელზე თავდასხმა და ფიზიკური შეურაცხყოფა. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვარლამ გოლეთიანმა დღეს განაცხადა, რომ აქტივისტების დაკავება პოლიტიკური პროცესია, რათა ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე სხვა პირები დააშინონო. მანამდე პოლიციამ დააკავა ირაკლი მუკბანიანი, რომელსაც ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ასევე წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, მასაც ბრალად ედება 29 მაისის აქციის მიმდინარეობისას პოლიციელზე თავდასხმა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ინფორმაციული უსაფრთხოების კანონში ცვლილებები ეწინააღმდეგება ევროპულ სტანდარტებს და დირექტივებს, როგორც ეს ორგანიზაცია აცხადებს. პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები რადიკალურად ცვლის საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სისტემას და შეიცავს მნიშვნელოვან რისკებს. მათ შორის საუბარია პირდაპირ წვდომაზე საკანონმდებლო აღმასრულებელი თუ სასამართლო ხელისუფლების და სატელეკომუნიკაციო სექტორის ინფორმაციულ სისტემებზე და არაპირდაპირ წვდომაზე სისტემებში დაცულ პერსონალურ და კომერციულ ინფორმაციაზე. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is